Actividades de presentación. A continuación, toca vos a todos los grupos expoñer a vos a proposta final de tríptico. Repartid as partes do tríptico para facelo máis ameno e participar todos. Lembrade ben todo o referente á expresión oral e corporal que traballastes na fase 3 preparando obras de teatro. Cando expoñan os teus compañeiros, mostra o mesmo respecto co que che gustaría que vos escoitasen cando o fagades vos. Levades moito tempo traballando nisto e merecedes que se valore o esforzo de cada un de maneira igualitaria.